Сырны востраў. Не я вінаваты, калі са мною здараюцца такія дзіўныя дзівы, якія яшчэ не здараліся ні з кім. Гэта таму, што я люблю падарожнічаць і заўсёды шукаю прыгод, а вы сядзіце дома і нічога не бачыце, акрамя чатырох сцен свайго пакоя. Аднойчы, напрыклад, я накіраваўся ў далёкае плаванне на вялікім галандскім караблі. Раптам у адкрытым акіяне на нас наляцеў ураган, які ў адзін момант сарваў у нас усе парусы і паламаў усе мачты. Адна мачта павалілася на компас і разбіла яго ўшчэнт. Усім вядома, як цяжка кіраваць караблём без компаса. Мы збіліся з дарогі і не ведалі, куды мы плывём. 3 месяцы нас кідала па хвалях акіяна з боку ў бок, а потым занесла невядома куды. І вось аднойчы раніцай мы заўважылі незвычайную перамену ва ўсім. Мора з зялёнага зрабілася белым. Ветрык даносіў нейкі пяшчотны, лагодны пах. Нам зрабілася вельмі прыемна і весела. Хутка мы ўбачылі прыстань і праз гадзіну ўвайшлі ў прасторную глыбокую гавань. Замест вады ў ёй было малако. Мы паспяшаліся высадзіцца на бераг і пачалі прагна піць з малочнага мора. Між нас быў адзін матрос, які не вытрымліваў паху сыру. Калі яму паказвалі сыр, яго пачынала нудзіць. І вось толькі мы высадзіліся на бераг, як яму зрабілася дрэнна. «Забярыце ў мяне з-пад ног гэты сыр!» – крычаў ён. «Я не хачу! Я не магу хадзіць па сыры!» Я нахіліўся да зямлі і ўсё зразумеў. Востраў, да якога прыстаў наш карабель, быў зроблены з выдатнага галандскага сыру. «Так-так, не смейцеся!» Я расказваю вам чыстую праўду. Замест гліны у нас пад нагамі быў сыр. Няма нічога дзіўнага, што жыхары гэтага вострава харчаваліся выключна сырам. Але сыру гэтага не рабілася меней, бо за ноч яго вырастала роўна столькі, колькі было з'едзена на працягу дня. Увесь востраў быў пакрыты вінаграднікамі, але вінаград там быў асаблівы. Сціснеш яго ў кулаку, з яго замест соку цячэ малако. Жыхары вострава – высокія, прыгожыя людзі. У кожнага з іх па 3 нагі. Дзякуючы 3 нагам, яны свабодна могуць трымацца на паверхні малочнага мора. Хлеб тут расце печаны, проста ў гатовым выглядзе, таму жыхарам не даводзіцца ні сеяць, ні араць. Я бачыў шмат дрэў, увешаных салодкімі мядовымі пернікамі. У час нашых пагулянак па сырным востраве мы адкрылі 7 рэк, што плывуць малаком, і 2 ракі, што плывуць густым і смачным півам. Прызнаюся, гэтыя піўныя рэкі спадабаліся мне больш за малочныя. Наогул, гуляючы па востраве, мы бачылі шмат цудаў. Асабліва ўразілі нас птушыныя гнёзды. Яны былі неймаверна велізарныя. Адно арлінае гняздо, напрыклад, было вышэй за самы вялікі дом. Яно было ўсё сплецена з гіганцкіх дубовых ствалоў. У ім мы знайшлі 5 соцень яек, кожнае яйка велічынёю з добрую бочку. Мы разбілі 1 яйка, і з яго вылезла птушаня, разоў у 20 большае за дарослага арла. Птушаня запішчала. Да яго на дапамогу прыляцела арліца. Яна схапіла нашага капітана, падняла яго да бліжэйшага воблака і адтуль шпурнула ў мора. На шчасце, ён выдатны плывец і праз некалькі гадзін дабраўся да сырнага вострава. У адным лесе я быў сведкам пакарання смерцю. Астраўляне павесілі на дрэве трох чалавек да гары нагамі. Няшчасныя стагналі і плакалі. Я спытаўся, за што іх так жорстка караюць. Мне адказалі, што яны падарожнікі, якія толькі што вярнуліся з далёкага вандравання і бессаромна лгуць пра свае прыгоды. Я пахваліў астраўлян за такую разумную расправу з хлусамі, бо не выношу ніякай хлусні і заўсёды расказваю адну толькі чыстую праўду. Зрэшты, вы, мабыць, і самі заўважылі, што ва ўсіх маіх расказах няма аніводнага слова хлусні. Хлусня мне агідна, і я шчаслівы, што ўсе мае блізкія заўсёды лічылі мяне самым праўдзівым на зямлі чалавекам. Вярнуўшыся на карабель, мы адразу ж паднялі якар і адплылі ад цудоўнага вострава. Усе дрэвы, што раслі на беразе, быццам па нейкаму знаку, двойчы пакланіліся нам у пояс і зноў выпрасталіся, як нічога і не было. Расчулены іх надзвычайнай прыязнасцю, я зняў капялюш і памахаў ім на развітанне. На дзіва ветлівыя дрэвы, ці не праўда?